¿Qué tal? Buenas tardes.
Sabemos que hay 500 metros de río que permanecen ocultos a cidadanía, e sabemos tamén que isto vai mudar máis pronto que tarde, pero que novidades se veñen de presentar hoxe?
Bueno, pues básicamente eu creo que aínda que esteamos ao principio do camiño, as dúas máis importantes, as dúas cuestións máis importantes, non? En primeiro lugar, que bueno, pues o informe de viabilidade técnica, desde o punto de vista do Gafos como río, como cauce natural, que pues que ten que ser capaz de evacuar unha determinada cantidade de auga polo centro da cidade, que nos di que a obra de destape, a obra de rexeneración do cauce do Gafos non só é viable, non só é posible, sino que ademais mellorará esas condicións de capacidade de evacuación de auga no centro da cidade e, polo tanto, minimizará os riscos de inundación ou de, bueno, pues de comportamentos non desexables de ese caudal importante de auga durante os próximos 500 anos, segundo as previsións que a Xunta de Galicia manexa, tendo en conta pues todos os efectos do cambio climático e o previsible incremento de fenómenos meteorológicos adversos. Por lo tanto, desde o punto de vista medioambiental funciona. E despois tamén a segunda pata, non, que tamén é igual de importante, que é que ese cauce que agora está tapado e que estará destapado, que estará aberto, pois non signifique crear unha barreira no corazón da cidade, sino que desde o punto de vista da mobilidade, tanto peonil como ciclista como de automóviles, pois a zona siga funcionando. Por eso ese segundo estudio, digamos, de máis centrado nas persoas, o que fixo foi detectar problemas e solucións que hai que abordar no proxecto e sinalar, por lo tanto, que cuestións haberá que tocar nese proxecto de obra definitivo que se faga a partir de agora. En definitiva, pues, como decía, o máis importante, non, que é que determinar que a obra que moitos imaginamos, desexamos e nos parecía importante abordar é factible desde o punto de vista técnico e non só é factible, sino que mellorará notablemente tanto a situación urbanística como a situación medioambiental da zona.
Pois falamos dun proxecto que non é só viable, senón que é incluso recomendable facelo, onde veñen de presentar precisamente ese proxecto é unha zona ademais con gran tránsito peatonal que vai mudar a súa imaxe por completo a partir do 2021. É posible manter a mobilidade peonil e resolver tamén eses problemas de acceso á Escola Infantil Crespo Rivas?
Pois sí, claro, precisamente cando empezamos a pensar neste proxecto, tanto nós no concello como bueno, pues os propios veciños da zona, bueno, nos transmitían unha serie de inquedanzas, non? Porque fundamentalmente, como dicía, o Xo Río pues é un paseo que se chama Paseo de Valle Inclán, que sirve pues de acceso fundamentalmente á Escola Crespo Rivas, pero tamén a outras infraestructuras que hai na zona. Por ali, por riba, pues pasa xente que vai ao edificio da Xunta, ao edificio de Facenda, que vai ao centro da ONCE, que ven ao xinasio, á piscina. En definitiva, efectivamente unha zona de moita mobilidade, pero dentro destas directrices que saen deste estudio previo, que terán que definir o proxecto de obra que se faga a partir de agora, se plantexan varias cuestións, non? En primeiro lugar, onde hoxe temos unha canle con paredes verticais de 7 metros de ancho, imos a unha canle de 20, 21 metros de ancho, que nos permite facer ladeiras en diagonal, ladeiras en pendente suave, para que todo o mundo nos entenda, como teñen os ríos habitualmente. Un normalmente non chega a beira dun río e cae a él, porque non ten paredes verticais. Un pode ir normalmente camiñando en suave pendente hasta chegar á auga. Eso vai ser o que vai pasar en Campolongo. Por lo tanto, primeiro, risco de caídas ao río non vai haber. Segundo, porque vai ter esa pendente suavizada, esa pendente que vai permitir a que todo o mundo que queira poda chegar á auga, poda tocala, en definitiva, que o río pode interaccionar tamén coa xente que está na zona. Segundo, os tráficos, digamos, cruzados sobre o río, non? Agora mesmo xa debaixo do que da canle hai dúas pontes, unha ao principio e outra ao final, que están disimuladas pola lousa, parece que todo forma parte da canle, pero xa hai pontes que están construídas, hai que aproveitalas, e tamén haberá que probablemente onde está a rotonda que conecta a zona da piscina, da Praza da Constitución e a Xunta de Galicia, ali deixar un novo paso tamén para vehículos e para conectar coas vivendas que hai na zona. Punto clave, como decía, o acceso ao Colexio Crespo Rivas e a toda a zona de educación que temos en Campolongo. Aí, evidentemente, onde o río vai máis encaixonado, digamos, non? Onde hai prácticamente eses 20 metros entre o colexo e as torres de vivendas que hai enfrente, é evidente que nesa zona non imos facer Venecia, quero decir, non vai quedar un cauce do río no que a xente teña que acceder en barco ás súas casas nin aos colexios, non. Nesa zona, o que se plantexa no, neste estudio técnico é que os proxectos que se presenten pois plantexen efectivamente solucións en altura, é decir, que un poda seguir camiñando sobre o río pero sen estar encaixonado como está neste momento tapado por un túnel, senón que fagan camiños superficiais que por los que o río siga fluindo pola parte baixa e se poda seguir haciendo con absoluta seguridade e tranquilidade a escola e as vivendas que hai nesa zona, non? Veremos, porque tamén outro punto importante os que falamos hoxe, como se vai facer ese proxecto, non? O proxecto vai sair dun concurso de ideas que imos lanzar a partir do mes que ven, e aí tamén estudiaremos cos técnicos municipais e coas entidades sociais implicadas neste proxecto, pois estudiaremos as diferentes propostas que arquitectos de todo tipo e enxeñeiros de todo tipo nos podan presentar para seleccionar as que efectivamente garantan sí ou sí ese acceso seguro, sin riscos e, por suposto, cómodo a toda esta infraestructura que temos na zona.
O que tamén lle pide a esa futura empresa concesionaria é a construcción dun parque lineal. Isto que significa?
No ámbito de actuación deste proxecto, contemplamos que tanto esa zona que xa está neste momento descuberta entre a Avenida de Vigo e Iglesias Vilarelle e a zona que está descuberta tamén despois, non? Pois aproximadamente desde a Audiencia Provincial hasta as Corbaceiras, que se integrasen nunha gran zona verde, nun gran parque que abranguería na zona no corazón, na Praza da Constitución, tamén todo ese espacio libre que temos pues casi desde a Xunta de Galicia hasta o Centro Deportivo de Campolongo, e que todo eso funcionase como un gran parque, como unha gran zona verde que suma 81.000 metros cuadrados. Para que nos entendamos, porque ás veces cos miles de metros cuadrados se nos vai algo á cabeza, estamos falando dunha actuación que supón aproximadamente 12 campos de fútbol como o de Pasarón, ¿no? Uh-huh. E que todo eso co río funcione como un gran pulmón verde que ten a cidade, no que vai ter a cidade no seu centro, no seu corazón, e que poucas cidades, eu creo que ninguna de Galicia pode dicir que teña neste momento, e poucas do Estado, desde logo, ¿no?
Todo este proxecto, todo ese pulmón verde, como di o concelleiro, a partir do 2021.
Sí, a partir de 2021 efectivamente empezaremos a ver traballos, empezaremos a ver como se transforma a zona e empezaremos a dar os primeiros pasos dunha obra que eu estou convencido que cando se empece a ver, cando se empece a palpar no terreno, vai ser imparable porque vai a mudar dun xeito tan radical o aspecto non só visual, senón tamén de uso, de disfrute e de servicios para a ciudadanía nesta zona da cidade, que eu creo que realmente pues, cada fase que se faga vai pedir executar a seguinte, ¿no?
Comenzarán as obras no 2021 grazas a ese 600.000 euros dos fondos europeos para acometer esta gran obra deste calibre que será realidade nun futuro. O concelleiro de Desenvolvemento Sostible Medio Natural atende a Cadena COPE despois de presentar este proxecto que servirá, como vimos de contar, para duplicar a anchura do río no actual paseo peatonal de Campolongo. Iván Puentes, moitísimas gracias.
Graciñas a vos, bo día.